नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोंयांत येतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू डे एट सी कार्यावळींत हाजीर रावतल्यो. ह्या कार्यावळींत भारतीय नौदळाच्या झुजारी विमान जवानांच्या ऑपरेशनल ताक प्रदर्शनासयत INS विक्रांतच्या फ्लाईंग ऑपरेशनाची झलक पळोवपाक मेळटली. गोयकारांच्यो तक्रारी आयकून घेवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सप्तकातल्यान 2 दीस उपलब्ध आसतले. मंगळार आनी शुक्रारा सकाळी 11 ते दनपारची 12, म्हळ्यारूच 1 वरा खातीर ते पणजे पुलीस मुख्यालयांत उपलब्ध आसतले. सर्वसामान्यांक न्याय मेळपाक कसल्योच आडमळी येवच्यो न्हय, तांकां तांची बाजू मांडपाक मेळची म्हण ही तजवीज केल्या. DGP उपलब्ध नासल्यार त्या दिसा DIG लोकांच्यो तक्रारी आयकतले अशें DGP आलोक कुमार हांणी कळीत केलां. दक्षिणा ह्या 1 वर्साचे शिश्यवृत्ती चाचणे खातीर 15 नोव्हेंबर मेरेन नोंदणी करूं येता अशें ह्या आप वावुरपी संस्थेन कळीत केलां. ही शिश्यवृत्ती चाचणी परिक्षा 15 डिसेंबर दिसा राज्यातल्या नियुक्त सुवातींनी जातली. सरकारी शाळांतल्या वंचित विद्यार्थ्यांक JEE तशेंच NEET स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करपा खातीर फुकट प्रशिक्षण शिश्यवृत्ती दिवपाची तांची येवजण आसा. जे हुशार आनी पात्र विद्यार्थी IIT आनी वैजकी प्रवेश परिक्षेची तयारी करपाक सोदतात तांणी ह्या शिश्यवृत्ती येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन राज्य शिक्षण संचालनालयान केलां. 17 वर्सां पिरायेवयले सरकारी शाळांतले पात्र वंचीत विद्यार्थी हे येवजणे खाला अर्ज करूंक पात्र आसात. दर वर्सा उण्यांत उणे 600 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दितात आनी सादारणपणान 80% विद्यार्थी हे प्रशिक्षण घेवन स्पर्धात्मक परिक्षांनी बरे यश जोडटात अशें दिसून आयलां. 11वेच्या आनी 12वेच्या पात्र विज्ञान विद्यार्थ्यांनी ह्या शिश्यवृत्तीचो लाव घेवचो. चड म्हायती SCHOLARSHIP@DAKSHANA.ORG ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. तरणाटे वेव्हार आनी खेळा संचालनालयाचो अंदूचो राज्य युवा महोत्सव 13 आनी 14 नोव्हेंबराक कला अकादमींत जातलो. राज्य युवा महोत्सवांतल्या जैतिवंत पंगडांक राष्ट्रीय युवा महोत्सवांत वांटेकार जावपाची संद मेळटली अशें खेळा संचालनालयान सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांक आनी महाविद्यालयांक कळीत केला. ह्या महोत्सवांत सांघीक आनी एकल पावण्यार लोकनाच आनी लोकगीत सर जातली. जिणे कौशल्य विभागांत काणी सांगप, पोस्टर तयार करप, कविता रचप आनी सादर करप अश्यो सर्ती आसात. युवा कृती विभागांत हस्तकला, कपडे विणप आनी शेतकी पदार्थ अश्यो आकर्षक सर्ती आसात. 15 ते 29 वर्सां पिरायेचो कोणूय मनीस ह्या राज्य युवा महोत्सवांत वांटेकार जावंक शकता अशें आयोजकांनी कळीत केलां. मजगती हो महोत्सव यशस्वी करूंक दरेक उच्च माध्यमीक विद्यालयान 20 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक आनी 13 आनी 14 नोव्हेंबराक कला अकादमींत धाडचे अशें गोंय खेळा संचालनालयाच्या NSS विभागान मागलां. गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान 11 नोव्हेंबर उत्तर गोंयांत सरकारी ITI आल्तीन पणजी हांगा सकाळी 9 वरां सावन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन केलां. एप्रेंटीसशीप मेळाव्यान भौशीक खाजगी आस्थापनां सहभागी जावपाची अपेक्षा आसा. इत्सूक ITI उमेदवार आनी हेर थळाव्या युवकांनी नावनोंदणी आनी आपले करियर घडोवपाक ह्या भांगरा संदीचो लाव घेवपा खातीर सकाळी 9 वरांचेर मेळाव्याच्या थळार हजर रावचे. चड म्हायती खातीर उमेदवारांनी सरकारी ITI पणजी फोन नंबर 08322226333 वा 99231443341 हाचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. अंदू वर्साचे पयले चार्टर विमान 334 पर्यटकांक घेवन मंगळारा दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवले. रशियेच्या वनुको विमानतळावेल्यान सुटिल्ले अजूर एअरलायन्सांचे विमान दाबोळे पावले तेन्ना तांकां फुलां भेटून आनी गोंयच्या पारंपारीक संगीताच्या तालार येवकार दिलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.